One morning,
tongo moko libota moko lisangana ki pona koyeko la makomilo kwa momesano wana ezalaki bango ko sangana tata yoka ki te molimo moko ya mabeza laki batomo baninga mususu na kata libota bazali na esengote ya likita yango basala ki losambo na libota mpe babandaki kotanga makomi tata mona ki te moko ya bana zaki na makomi na ete atinda ki ete yake ndeko zo yango asala ki yango mpasi pe sima ya mwa tango molai aumela ki lokola seko azonga ki na makomi na ye atuni esengeli biso ko sala yango penza na tongo oyo tata alobaki esengeli to sala yango oyo tata yango akomaki kotika kimia alobaki ye tosengeli to sala yango sikoyo ponkolo alingi to sala boye ye mwana azongisaki na nzana po sala ya kosala yango sikoyo te bongo tata abungisaki mwa kimia na ye mpe atombolaki mongongo alobi oyo ezali ndako na ngai mpe tokotanga ntango nyonso makomi na ndako na ngai lokito mpe mingi ya maloba na ye swaki mwana na ye ya mwasi mpe na makomi na ye na maboko atikaki lisanga ya libota mpe akimaki mbangu na kati ya chambre na ye mpe akangaki ekuke mpe abandaki kolela mpe kotanga makomi mpe esukaki wana ntango tata amoni boye ayokaki mpasi mpe akotaki na ye moko chambre mpe afukamaki mpo na kosambela ntango azali kosambela mpo ete nzambe apesa ye molimo ayokaki liloba moko ekoteli mpe elobi kende kosenga bolimbisi azalaki na posa ya kozala tata malamu to mpe asengaki susu makasi mpo azwa molimo ya bolingo mpe ya kimia mpe liloba wana ezongaki susu na kati ya motema na ye ete senga bolimbisi lisusu na ndenge wana azalaki kaka kosambela mpe asenga ete molimo ya nzambe ezonga kasi liloba moko wana eyaki susu kende senga bolimbisi azalaki mpenza kolinga tata malamu mpe kosala bolamu yango wana atelemaki mpe akendaki na ekuke ya chambre ya mwana na ye mpe abandaki kobeta malembe mbala mingi mpe moto azalaki koyamba te na bongo afungolaki malembe mpe akutaki mwana na ye azolela na likolo ya mbeto na ye mpe afukamaki na pembeni ya na ye mpe na mongongo ya malembe alobaki limbisa ngai nazali kosenga bolimbisi mpo na oyo nasalaki mpe na monoko ya mwana ezwaki liteya monene oyo ya nkolo nkolo alingaki ateya ye mpe alobaki nasengi bolimbisi nalingi yo mpe nalingi te oyoka pasi mpe atikaki kolela mpe avandaki nie mpe azwaki makomi na ye mpe abandaki kotanga mwa makomi tata mpe atalaki mpe amonaki mwa maboko mike oyo ezobalusa nkasa ya makomi mpe eza kopalusa yango mpe akomaki ti na makomi oyo mpe abandaki kotanga yango malembe epai na ye mpo ete moto ya solo azali monguna na nzambe mpe azala yango banda bokweyi ya adama mpe akozala libela na libela longola se soki amikitiki masengi ya molimo mosantu mpe abwaki mosika bomoto bwa ye ya mokili mpe akomi mosantu nzela ya bomikabi ya kristo nkolo mpe akomi lokola mwana moke moto ya botosi mosekemi moto ya bomikitisi moto ya motema molai atonda bolingo oyo azali na bolingo ya kotosa makambo manso maye nkolo amoni elongobani kotinda likolo na ye kutu lokola mwana moke ya kotosa tata na ye wana etikalaki ye kaka na kofukama na mopanzi ya mbeto bomikitisi ekotaki na nzoto na ye mpe likomi wana ekomaki mpo na ngai eteyi ngai liteya monene bongo ye mwana abalolaki miso epai ya ye mpe alobaki boye nasengi bolimbisi tata otango wana mpenza nde tata asosolaki ete atangaki te likomi wana mpo na ye moko mwana na ye tata afungolaki maboko mpe ayambaki ye bolingo mpe boyokani ezongisamaki na ntango oyo ya elengi ya kozongisa boyokani boye ebimaki uta na liloba ya nzambe mpe molimo mosantu likomi lina liye mwana na ye ya mwasi ya kundola ki uta na boye koli na ye moko ya makomi esimba ki motema na ye moto ya molimo mosantu. Bandeko mibali, ndako na biso esengeli kozala esika wapi molimo mosantu ekoki kovanda. Bobele ndako epai tovandi ekoki komekama na tempelo na lolenge na yango ya bule. Ezali na esika ya moto ya mokili kati na bandako na biso te. Moto ya mokili ya lingaka se koluka kobomba masumu maye to kosepelisa lolendo na ye mposa na ye ya mpamba po na kolonga soki pe koyangela to pe kosalela mpifo to bokasi likolo ya molimo mwa bana ya bato. Na motu ya nyonso mwa bozangi bosembo, tala lola emibendami yango mei molimo mwa nkolo moyoka esami mawa mpe ntango mobendami. Amen na bonganga Nzambe ya moto oyo wana. Biso ba oyo tozali na bonganga Nzambe bwa alona to bwa Melchizedek tosengeli ntango nyonso komikundola ete nguya soki te bopusi moko te ekoki soki pe esengeli kosalema onzela ya bonganga Nzambe longola se soki na nzela ya bondimami ya motema molai ya bokende pe kosekisemi pe konzela ya bolingo ezanga bokosi onzela ya boboto mpe boyebi bwapeto iye ikokolisa molimo mpenza na kozangaka bokebisi mpe na kozangaka mayele mabe. Boweli ekolongwa na ndako na biso wana ekosala biso makasi mpo na kosalela bizaleli ya bokristo biye kati na bomoi na biso. Pe bino mpe lokola bolimbisa na moko mabe na bino mpo solo na lobi epai na bino oyo akolimbisa masumu mamoto ya pene pene na ye te ntango alobi ete ayamboli se ye wana nde amimemi sionse ya bokweyisami. Nde akosenga bolimbisi epai ya tata ete limbisa ngai. Kolo Yesu Kristo oyo azali mwana mokonzi ya kimia ateyaki biso lolenge nini tokotia kimia na kati ya bandako na biso. Ateyaki biso kozala bato na botosi na maloba mosusu komikitisa na bolingi tonguya ya nkolo. Kende mpe loba nazali kosenga bolimbisi. Ateyaka biso kozala ba sokemi na maloba mosusu kozala bokonde boboto boyambi oyo azali noki na kozongisa to kosilika te oyo amesanaka noki amipesi na kondima basusu tango azali onse ya mpasi. Ateyaka biso kozala bato ya bokomikitisa to na maloba mosusu motema malili lolendo te bosawa botosi na bokeseni na lolendo na lofundu bifundeli to bibanza banza. Nasengi bolimbisi po na mai oyo nasalaki. Ateyaka biso kozala na bompikiliki to na maloba mosusu kozala na bizaleli ya kokangaka motema na ntango ya mabe na kozangaka koyimayima to kosilika pamba to nye onse ya monyokoli ya mpasi to botuki. Ateyaka biso kotondisama na bolingo. Nalingaka yo nalinga mpe nalingi te komonisa yo mpasi. Ya solo, bandeko na ngai, ateyaka biso kolongola bomoto ya mokili, lokola tata na lisolo oyo abondelaki nkolo mpona kozwa lisalisi. Solo, kaka lokola tata oyo ayambanaki na mwana na ye ya mwasi na maboko mabolingo bwa ye, bongo mpe nde mobikisi atandolaka maboko na ye mpona koyamba biso na tango ya boyamboli na biso ya solo. ateyaka biso kokoma mosantu nzela ya bomikabi bwa Kristo Nkolo, mpe boye tokozongisa boyokani biso moko na Nzambe, mpe tokokoma baninga na Nzambe. Na pesi litatoli ya bosolo mpe nguya ya bomikabi bwa mobikisi, mpe na kosukola, kopetola, mpe kokomisa biso mpe bandako na biso santu. Wana ekosala biso makasi mpona kolongola bomoto ya mokili etondi na kati na biso. Azali mwana mpate ya Nzambe, azali mosantu mpe moko mosembo, mpe nkombo ya ye kobyangama mosungi kokamwa Nzambe ya nguya Tata Baseko, mwana mokonzi kimia, na kombo ya Yesu Nkolo, Yesu Kristo, amen.